Elke kultuur het sy eie tradisies wanneer het by belangrike geloofsfeeste kom.
Nou destyds, op Radio Suid-Afrika het François Tron, wat die hoof van godsdienstprogramma was, toe dan nog so iets was, in 1986 gehoor, hoe word paasfees in Italië en in die destydse West-Duitsland gevier?
Kom ons luister na een stukkie Griekse orthodoxe muziek. Dit is opgeneem in die klooster Xenophantos op die berg Athos op 'n paassondag. Kom ons hoor hoe die paasfees in ander lande gevier word.
In Italië begin die paasvierings reeds die sondag voor paasfees, met wat genoem word Palmsondag, een herdenking van Christus' se triomfantelike intog in Jerusalem. Olyftakke as vredesimbool en klein kruisies gemaak uit die sagte dele van palmblare word deur die priester aan sy kerkgangers uitgedeel, maar dit kan ook by bloemiste gekoop word. Tot die volgende paasfees hang dit dan in jou huis. Die week na Palmsondag is die groot lengte huisskoonmaak, want die priester kom dan op sy eenjaarlikse huisbesoek om 'n seëning uit te spreek, natuurlik teen betaling. Skokkend vir 'n protestant is dat Goeie Vrydag meer as 'n godsdienstige dag gevier word nie, ten minste nie voordat die aand aangebreek het nie. Hierdie is jou groot inkopiesdag vir die naweek wat voorlê. Paaseiers is veral aan die orde van die dag, almal baie groot met duur geskenke binne-in. Die goedkoopste wat ek in hierdie dag kon raakloop, was enetjie van R10. Baie pryse gaan tot ver oor die R100. Uit die sulkes kom geskenke soos sy serpe en dasse uit Valentino en Pucci modehuise. Vrydagaand is daar die kruisoptogte deur die strate met die priester vooraan om dan in die kerk te eindig vir die aanddiens. En in Rome, voor die Colosseum, vind die ontroerende Via Crucis plaas. Christus se pynweg op pad na sy kruisdood. Dit word simbolies herhaal deur 'n kruisdraande paus. Die Bybelstrofes kommentaar hierby word in 6 tale gedoen en regstreeks na alle katolieke lande gebeeldsend. Paasondag gaan almal kerk toe. Die hoofdis op die spyskaart vandag is lamvleis teen R18 per kilogram. Maar as voorgereg is daar 'n hardgekookte eier wat die vorige dag deur die priester geseën is. En as nagereg 'n vrugtekoek in die vorm van 'n duif en klein duifvormige sjokolades. Hiermee saam word sherry gedrink, wat in Italië met die naam heilige wyn of trane van Christus bekend staan. Dit word uit Spanje ingevoer, omdat die Italianers natuurlik nie sherry vervaardig nie. Maandagmiddag word 'n piknikmandjie gepak om klein paasfees buite te vier tussen die eerste wilde lenteblommetjies wat bewys het dat die lang, strawwe winter uiteindelik verby is. Buona Pasqua aan die almal.
Daar is twee bekende heidense gebruike wat 'n paasfees tradisie geword het, namelijk die kruispaasbolletjies of hot cross buns en die paaseier. Tossie Logner het iets daaroor ook vir ons.
Dit het eintlik 'n heidense oorsprong, maar is soos baie ander later deur die Christendom oorgeneem. Soos brood lewe voorstel, so was die eier nog altyd 'n teken van geboorte. In die Griekse mitologie het Persephone, symbool van die lente, sy hofdames rooi eiers voor haar neergelê uit dankbaarheid vir die nuwe lewe wat besig was om uit die aarde te voorskyn te kom. Sedert 325, toe die kerk 'n presiese datum aan Paasfees toegeken het, is ook die eierseremonie oorgeneem. Eers net 'n plaas gebruik om eiers as geskenke aan bediendes en kinders te oorhandig, het dit later na die stede uitgebrei. Nog voordat 'n voorgereg deel was van mense se eetgewoontes, is hardgekookte eiers al in katholieke lande op Paasdag voor die middagmaal geëet. Hierdie eiers word die dag van tevore deur die priester se heilige water geseën. So is en word nog steeds geglo dat 'n sekere mate van heiligheid deur jou maag jou siel sal bereik. Die ou Romeine het gesê, ab ova usqua at mala, van die eier na die vrug, of dus van die begin tot die einde. Die gebruik om eiers te verf, veral in rooi kleure, is 'n herdenking aan die rooi eier wat Magdalena glo in haar hande sou gehad het toe Maria Christus se opstanding aan die apostel Petrus oorgedra het. Sjokoladeeiers het eerste in Italië ontstaan. In Frankryk was dit porseleineiers wat die vroue harte gesteel het, maar vir versamelaars bly die beroemdste eier die van die legendariese Russiese goudsmid Karel Fabergé. Die eerste het hy in 1884 gemaak, natuurlik met edelstene in die goud geset. Dit het almal na die tsaar gegaan. Die Europeërs het daarna oor hulle voete geval om sulkes vir hulle vrouens en minnaresse in die hande te kry. Tot sien nog nie, Italië.
Uit Bonn vertel Nico Dekker.
Ek het al amper begin dink dat die winter weer op pad terug is. Die wind het grys wolke wat vinnig oor die landskap skeer met hom saamgebring en die mense stap bolrig teen die laag buitende reënvlaa. Gister het my vrou egter met arms vol berkeboomtakkies by die huis opgedaag en toe besef ek skielik, dis lente en Paasfees so goed daai. Die berkeboomtakkies is in 'n pot water staan gemaak en 'n mens kon amper voel hoe die styf geswelde knoppe teen die takke beer van lus om te bot. So teen môre boor die eerste liggroen blaartjies te begin oopvou. 'N Helder ligte groen en wanneer jy dit eers weer gesien het, weet jy dat Paasfees en lente nie meer kan kop uitdraai nie. Ook maar hoogtyd die afgelope winter te mens amper laat skrik. Ek wil egter nie oor die weer praat nie, hoewel die weer seker heel wat daarmee te doen het. Paasfees is egter tegelijkertyd die begin van die lente in Europa, soms vir die lus om die son hieraan te herinner, en 'n fees wat veral in West-Duitsland nog gekenmerk word deur honderde ou gebruike en tradisies. Die berkeboomtakkies is onder andere een van daardie tradisies. Nes 'n kersboom word die berkeboomtakkies met sekere ornamentjies behang. Mense wat fliks is, begin reeds weke voor Paasfees met voorbereidings. Rou eiers word uitgeblaas en die doppe geverf. Die minder flikses koop hulle doppe klaar geverf. Die bont eierdoppe word saam met houtfiguurtjies en ornamentjies aan die takke gehang en bewonder. Indien die mense beplannings goed is, begin die takkies dan ook net mooi op Paasfees te blom. Benevens Kersfees is Paasfees die grootste geskenkfees in West-Duitsland. Die kinders kry veral houertjies vol sjokoladeeiers, paashase en lekkergoed wat soms baie keurig deur sorgsame maas gerangskik word. Die paashase het ook 'n oeroue tradisie. Duisende jare gelede het die Egiptenare reeds haasstandbeelde as simbole vir vrugbaarheid gebou. Die Christendom het die paashaas in die vroeë middeleeue en glo bloot toevallig as paassimbool ontdek. 'N Middeleeuwse bakker wou 'n paas lam uit deeg bak. Sy lam het glo net 'n haas gelyk en sien daar. As jy daardie sjokolade haas ore wegkou en die tande begin pyn, weet jy wie om daarvoor dankie te sê. In die 17de eeu is die eerste keer geskryf van 'n paashaas wat sy eiers tydens Paasfees wegsteek. Vandag nog steek miljoene ouers reg oor die wêreld eiers in die tuin weg en die kinders soek dan naastiglik na die paashaas se lesel. Paasfees is natuurlik ook in West-Duitsland in die eerste plek 'n godsdienstige fees. Miljoene Christene vier ook hier die kruisiging en opstanding van Jesus Christus. Veral Christene neem ook van jaar aan die reuse tradisionele vredesoptogte deel. vanjaar betoog die paasoptogte vir 'n beëindiging van die wapenwetloop en teen die militarisering van die ruimte. In baie Westduitse stede en dorpe sal paasvuure ook weer brand. Plaaslike paasfeesorganisasies versamel reg deur die jaar by die burgers afvalhout in en onder 'n wakende oog van die plaaslike brandweere word hierdie houthope wat tot 3 verdiepings hoog kan wees elke paasfees aan die brand gesteek. Vooral op die platteland bied dit 'n geleentheid aan die burgers om weer 'n slaggie by mekaar te kom, 'n biertjie te drink en goed te gesels. Mense kan ure lank oor hierdie fees en al sy tradisies praat. Wanneer dit in Europa begin lente word en die bloed weer vinniger deur die are bruis, raak 'n mens skielik weer ondernemingslustig. Seker 'n belangrike rede daarvoor dat hierdie fees so lewendig en bond gebly het. Nico Dekker uit Bonn, Wes-Duitsland.
En dit was dan 'n uittreksel uit 'n spesiale paasfeesprogram wat François Tron in 1986 saamgestel het vir Radio Suid-Afrika.
En ons sê baie dankie aan Karen de Tooy van die SAIK se klankargief wat daai klank vir ons gaan opspoor het.